Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.
Skrivnostni dodatni prostovoljni pokojninski sklad Evropskega parlamenta s 326 milijoni deficita. Slovenske banke za jazbeca premajhen peskovnik. Parlament do financiranja proizvodnje orožja na zadnje mlačno. Spletni portal EU Observer je razkril, da je Evropski komisar za energijo in podnebno ukrepanje Miguel Arias Cañete prejema pokojnino od Evropskega parlamenta. Navkljub temu, da španski komisar iz vrste Evropske ljudske stranke na komisiji prejema več kot 20 tisoč evrov plače, je upravičen tudi do doživljenjske pokojnine, večji del financirane strani parlamenta. Plemenitenje mesečnih prihodkov Cañeteju omogoča tako imenovana dodatna prostovoljna pokojninska shema Evropskega parlamenta, katere nastanek opiše belgijski poslanec zelenih v Evropskem parlamentu Bart Staes.
The voluntary pension fund is a fund that is created in 1990 and that was active between 1990 and 2009. So during the period that members of the European Parliament were paid by their national parliaments. At a certain moment, we saw, or the parliament of that time saw, that for some nationalities, the pension funds or the pensions were very badly organized, and they decided to create a voluntary pension fund. People could become members of that voluntary pension fund, and that was able to do so till 2009. So in 2009, the whole thing stopped, and no new members could enter into the system. So that means as well that the pension fund, since 2009, there are no contributions anymore.
Leta 2009 je Evropski parlament uvedel nov sistem pokojnin, ki jih je nekdani poslanec, starejši od 63 let, prejema neposredno iz proračuna Evropske unije. Tisti izmed približno tisočih poslancev, ki so med letoma 1990 in 2009 vstopili v prostovoljni dodatni sklad, pa so od svojega 63. leta upravičeni do dodatne pokojnine, če so vam prispevali vsaj dve leti. Višina pokojnine je med drugim odvisna od števila poslanskih mandatov, starosti in finančnega vložka v sklad. Pri slednjem je parlament za vsakih 1100 evrov, ki jih je v sklad prispeval posamezen poslanec, dodal še 2200 evrov javnih sredstev. Eden od približno tisočih sedanjih ali nekdanjih poslancev, ki so v sklad prispevali, je tudi komisar Cañete, ki je kot poslanec služil v 80. in 90. letih. Bart Staes opozarja, da je sporna že sama zasnova sklada, ki lahko poljubno investira ali kocka na borzah.
The system was very badly organized in a sense that a special fund was created under Luxembourg law, and the fund was organized in such a way that the incoming amounts were used to invest in the stock markets, in shares of enterprises, and so on and so on. Already in 1994 or 1995, so less than 5 years after the system started, there was already a deficit of around 9 million euros. But what was even worse was that in the middle of the beginning of this century, in 2008, 2009, 2007, we had the financial crisis with everybody investing on the stock markets, lost a lot of money. And also the pension fund, the voluntary pension fund from Luxembourg, did lose a lot of money. There are rumors that indeed the voluntary pension funds invested in stock markets, but invested in what I would call unethical investments, such as the arms industry, nuclear energy, fossil energy.
Sklad je do tega dne nakopičil deficit v vsoti 326 milijonov evrov. Kako naj bi razliko med izdatki za pokojnine in premoženjem zakrpal, glede na to, da od leta 2009 poslanci van ne morejo vlagati prispevkov? Predsedstvo parlamenta je 2009 v odgovor na to vprašanje zagotovilo, da bo razliko vedno kriv kar parlament sam, z javnim denarjem torej.
There is still enough money in the fund to pay the pensions of all participants, but if nothing will be done by 2024 or by 2026, at the last moment, the fund will be bankrupt. And the actuarial deficit of the fund at this moment is 326 million euros. That means if no new actions are undertaken, at a certain moment there will be a loss of around 326 million euros. Now the big problem is that the Bureau of the European Parliament, that is the President of the European Parliament and the Vice Presidents of the European Parliament, decided in 2009 that whatever would happen, that the budget of the Parliament would always cover that gap of 300, now at this moment 326 million.
Uradni podatki o nekdanjih in sedanjih evropskih poslancih, ki sodelujejo pri dodatnem pokojninskem skladu, niso znani. Predsedstvo parlamenta je že večkrat zavrnilo javno objavo seznama sodelujočih. Po poročanju EU Observerja je poleg Kanjeteja v sklad prispevala tudi sedanja evropska komisarka za zaposlovanje Marianne Thyssen. Med letoma 2003 in 2008 so v sklad bili vpisani tudi trenutni predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, aktualni premier Malte Josef Muscat ter prvakinja francoske Front National Marine Le Pen. Glede na povečanje števila poslancev, ki bodo dopolnili 63 let in tako začeli prejemati dodatno pokojnino, pa se bodo izdatki sklada le še povečevali, pravi Štas.
But what we see now with the deficit of 326 million and the fact that between now, this year, and 2024, another 147 new members will enter into the age limit of 63, the yearly cost will increase. And this makes the situation unbearable. It is not right that above the normally pension of that you get as a member of the European Parliament, be it under the statutes of your own member state or be it under the statutes of the European Union, you get an extra pension fund that is nearly financed fully by the European Parliament itself.
Če v Evropskem parlamentu dvojna pokojnina ni sprejeta kot nedopustna, pa so po stališču parlamentarnega odbora za gospodarske in denarne zadeve dejanja guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca še kako dopustna. Odpor Evropskega parlamenta je potrdil odločitev Evropske komisije, da Jazbeca imenuje na mesto direktorja za načrtovanje in odločanje v postopkih reševanja bank v okviru Single Resolution Board. Enoten odbor za reševanje je osrednji organ za reševanje bank pod odkriljem bančne unije, katerega ustanovitev je predlagala Evropska komisija leta 2013. Institucija naj bi skrbela za hitro in učinkovito ter centralizirano reševanje evropskih bank pred bankrotom. Imenovanje Jazbeca mora sicer potrditi še parlament z glasovanjem na plenarnem zasedanju in predstavniki držav članic v svetu EU. A ne glede na spornih 3,4 milijarde evrov davkoplačevalskega denarja, ki smo ga bankam namenili pri nas, se za Jazbečevo imenovanje verjetno ne gre bati. Odbor Evropskega parlamenta za industrijo in raziskave je sprejel amandmirano različico predloga komisije za vzpostavitev Evropskega obrambnega industrijskega razvojnega programa, težkega približno pol milijarde evrov. S programom, ki je zamišljen kot del permanentne strukturirane kooperacije oziroma znamenitega PESK-a, bo Evropska unija na način podoben start-upom spodbujala vojaško industrijo. Parlamentarci so v zadnjem branju pred plenarnim glasovanjem sedaj predvsem omilili kriterije, na podlagi katerih se podjetja lahko prijavijo za sredstva. V novem predlogu poslanci več ne omenjajo možnosti, da bi proizvajalce orožja, ki so izraziti izvozniki iz območja EU, izključili iz možnosti prijavitve. Ravno tako so zavrnili amandma, ki bi prepovedal financiranje proizvodnje streliva, ki vsebuje beli fosfor ali osiromašeni uran. Obe vrsti streliv namreč nista vključeni v konvencijo Združenih narodov o določenih konvencionalnih orožjih, na katero se v tem delu poslanci sklicujejo. Po domnevno demokratičnih, a očitno birokratskih poteh evropskega Britofa se je spustil Martin.
Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.